وعليكم السلام، يا حبا
بس
هو ده كمان
اسمه
دي غلط.